прачулым радком.
Вітаю вас, сябры, у студыі Навум Гальпяровіч, мы працягваем знаёміць вас з вершамі паэта Міхася Васілька. Міхась Васілёк, Міхаіл Васькович, беларускі паэт, біяграфія. Нарадзіўся ў сям'і лесніка, пляменнік Макара Касцевіча. У 1921 годзе ў расійскім Казлове Мічурынску, дзе разам з бацькамі быў у бежанстве, у 1922 годзе вярнуўся на радзіму. Саступіў у беларускую сялянска-рабочую грамаду, арганізоўваў гурткі таварыства беларускай школы. За ўдзел у рэвалюцыйным руху польскія ўлады неаднаразова арыштоўвалі і саджалі ў турму. У 1939 годзе быў мабілізаваны ў польскае войска ў час баёў у нямецкім палоне. У жніўні 1941 года ўцёк з палону, дабраўся да родных мясцін і ўключыўся ў падпольную барацьбу. Кіраваў скідальскім падпольным антыфашысцкім камітэтам пад псевданімам Язэп Гром, выступаў у партызанскім друку. Пасля вызвалення працаваў у скідальскай раённай газеце «Чырвоны сцяг», пазней у абласной газеце «Гродзенская праўда», член Саюза пісьменнікаў СССР, памёр у Гродні, пахаваны на праваслаўных гродзенскіх могілках. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Дзед і смерць. Прэ дзядок старэнькі з лесу дроў бярэмя, як падняць, прытаміўся, і на дровах сеў стары адпачываць. Сеў, ды і кажа: «Эх, пакута! Вось, прыждаў пад старасць лет, каб хутчэй, як смерць забрала мяне згэтуль на той свет». Азірнуўся — смерць пад бокам, аж затросся мой стары.
«Тут я, — кажа, — дабрадзею, чаго клікаў без пары?»
«Ды я вось кажу пра тое, — стаў старэнькі лепятаць, — бачыш, вось, каб дроў бярэмя мне падсобіла падняць».
Гарэлка. «Эх, гарэліца мая, што ты вычаўпляеш? Ты над нами мужыкамі літасці не маеш. Узыдора серадой талаку спраўлялі, напіліся, ой-ой-ой, моцна загулялі. Янка лысы праз парог ракам перабраўся, праз яго та далі бог увесь садом падняўся. Цімах кажа, што ён так дапаўзе да хаты, а Яўхім пярэчыць: «Не, брэшаш, трыбухач ты!» Той за слова «трыбухач» бац Яўхіму ў зубы. Паднялася талака, чуб схапіўся з чубам. «Эх, гарэліца мая, што ты вычаўпляеш? Ты над намі мужыкамі літасці не маеш. У Сымона дзе-нідзе, я скажу вам шчыра, засталося ў барадзе валасін з чатыры. А Зыдору, бойцы той, тут, брат, не да смеху. Бач, па твары нібы хто з бараной праехаў». Казюку нечы кулак ёмка ўгрэў па носе, заспяваў мой небарак: «Досі, хлопцы, досі!» «Эх, гарэліца мая, што ты вычаўпляеш? Ты над намі мужыкамі літасці не маеш». Янку Купалу. «Хоць і няма між намі, заўчасна смерць забрала, ты будзеш жыць вякамі, вялікі наш Купала. Лунаць у песні звонкай, у зорах серабрыцца над вольнаю старонкай, над роднаю зямліцай. У чэрвеньскіх ты росах, што ночка настрасала, у польных адгалосах жывеш, пясняр Купала. Тады, калі краіну звяр'ё на часткі рвала, ты сэрцам покліч кінуў: наш дарагі Купала. каб біць паганых катаў, знішчаць іх днём і ноччу, ты грозны час расплаты драпежнікам прарочыў. Мы споўнілі завет твой, збыліся твае мроі, не здаўся край саветаў, магутны стан герояў. І пасля чорнай ночы зноў сонца шчасця ўстала, не льюць больш слёзы вочы тваіх братоў. Купала, рунеюць зноў загоны, мы з папялішч руінаў клянёмся ўсе сягоння паднімем зноў краіну. І хоць няма між намі, заўчасна смерць забрала, ты будзеш жыць вякамі, пясняр жыцця купала. Родны край, інакш шуміць алешына, у золаце лісты, жыццё, як ты палепшала, як харашэеш ты. У звоне нашай восені бадзёрасць, а не сум, а песня моя, вось яна, ад сэрца я нясу. Кругом палі калгасныя, пад сонцам ясным рунь, ты долей новай шчаснаю квітнееш, Беларусь. Заглянь у люстра Нёмана, паслухай шэпат хваль, з якім вясёлым гоманам плыве ён сёння ўдаль. Калісь за грош аплаканы ў чужацкія краі, сыны ў сярмягах латаных сплаўлялі лес па ім, а сёння ўдаль пагодную за згонам новы згон для шчасця краю роднага праводзіць плытагон. Уздым людзей нябачаны ад даўніе пары, за працаю гарачаю не моўкнуць тапары, турбуюць ночы ляскатам, работа ёсць піле. Шахтёры, калі ласка вам, ад Беларусі лес. Кругом палі калгасныя, і песняй звоніць гай, ты долей новай, шчаснаю квітнееш, родны край. Піонерскі лагер. На зялёны грэбень сосен і на ельнікі густыя сцелі сонца пасмы косаў, у расе іх срэбнай мые. Бор калыша, рэха горна, на прылессі смех знаёмы, спеў вясёлы і задорны, над табой лунае Нёман. Ты не чуў з вякоў далёкіх гэткіх песняў, як сягоння. Плыць ім век на крыльях лёгкіх, чараваць сабою гоні. Пад шатром блакітным неба лагер промнямі заліты, на зямлі дыван засланы з дарагога аксаміта. Не адрозніць дзетвара вас ад тых кветак на паляне, дзе вы будзеце ў забавах разам лётаць з матылямі, дзе вячэрняй прахалодай, як мільёны зор засвецяць, перад сном жытнёвы водар прыплыве к вам з поля, дзеці, юны цвет краіны роднай, наша радасць і надзея, на вас гледзячы свабодны Нёман сёння маладзее.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Міхася Васілька. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.